Tavs mūsu tavs, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tavā valstībā, tavs prāts lai notiek kā debesīs,
bet atpestī mūs no ļaunā.